Бишкекте кечки саат 6 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 26 ноябрь күнгө бейшембе. Бул жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Конституциялык кеңешмеге дагы 10 киши кошулду, мүчөлөрүнүн жалпы саны 100 чамалады.
Долбоорду сындагандар бар. Барсын ушубуз керек. Эшигибиз ачык. Келиңиздер, оюңуздарды айтыңыздар. Сырттан туруп эле куру кыйкырыктын кереги жок.
Диний имала катышты бекемдөө боюнча 4-чү эл аралык жыйын өттү.
Ушул жерде деле кээбирлер кайра ошол динди саясатка тартып аралаштырып жүрөт деген коркунуч бар. Ошондуктан бизге негизи дин туту эркиндиги камсызданса жакшы болот.
Дарига Назарбаева Нур Отан партиясынан депутаттыкка талапкер болуп көрсөтүлдү.
Нур Отан партиясы эл тагдырына жоопту эң басты саясий күчкө айналды. Халкыбыз бизге кашанда зор сеним артады.
Ушул жана башка баяндарды бир аздан кийин сунуштайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен эле Нора Бейшенди кыз алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда кечээ эмбири коронавирустан дагы 6 киши каза болду. Жалпысынан көз жумгандардын саны 1251 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус 427 адамдан жаңыдан табылды. Алардын көбү Бишкек жана шаары жана Чүй облусунда. Оору жуккандардын жалпы саны өлкө боюнча март айынан бери 71171 кишиге жетти. Ал тапта коронавирус инфекциясына каршы вакцина сатып алуу боюнча кыргыз өкмөтү Орусия менен сүйлөшүп жаткандыгы билдирди. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева 26 ноябрдагы брифингде билдирди. Анын айтымында Орусиядагы вакциналар сыноодон өтүп жалпы дарылоого киргизилери менен Кыргызстанга да жеткирилет.
Россияга биздин экспертизистер барып, Москва шаарында Спутник 5 вакцинасынын клиникалык сыноо процесстери кандай өтүп жаткандыгын көрүп таанышып келишти. Бирок ошол эле мезгилде Кыргызстан башка мамлекеттердеги даярдалып жаткан вакциналардын эффективдүүлүгүнө да байкоо салып жатат.
Сурабалдиевин айтымында учурда коронавируска каршы вакцина сатып алуу боюнча башка мамлекеттердеги даярдалып жаткан вакциналардын натыйжалуулугуна көз салуу менен кошумча сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн. Коронавируска каршы орусиялык спутник 5 вакцинасынын натыйжалуулугу 95% түзгөндүгүн, буга чейин Орусиянын түз инвестициялар фонду бир аз күн мурун кабарлаган. Орусиянын спутник 5 вакцинасы чет өлкөлөрдө 20,000 АКШ долларын айланасында сатылары ал эми орусиялыктарга бекер сунушталары буга чейин маалымдалган болчу. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулап жаткан конституциялык кеңешмеде Кыргызстанда кыргыз тилинде гана атайын макам болушу керектиги тууралуу сунуш айтылды. Кеңешменин мүчөсү коомдук ишмер Садриддин Төрөлиев ушундай сунуш кылып, анын себебин кыргыздар эне тилин унутуп бара жаткандыгы менен түшүндүрдү. Бирок бул сунуштун айланасында абдан көп талкуулар жүрүп, айрымдар башка тилдерден мурда мамлекеттик тил жөнүндө ойлонуу экендигин айтып, бирок Кыргызстандын тагдыры Орусия менен байланышта экендигин дагы белгилешти. Кыргызстанда кыргыз тили мамлекеттик, ал эми орус тили расмий тил макамыне. Ошондой эле конституциялык кеңешменин жүрүшүндө өлкөдө англис тилине расмий макам берүү боюнча да сунуш көтөрүлүп, ал дагы талкууларды жаратты. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун Жогорку Кеңеш коомдук талкууга 17 ноябрда чыгарган. Аны талкуулаш үчүн конституциялык кеңешме түзүлүп, анын курамына 80 ашык адам кирген болчу. Бүгүн дагы аталган кеңешменин курамына дагы 10 мүчө киргизилгендиги белгилүү болду. Эл аралык жаңылыктардан, АКШнын президенти Дональд Трамп өзүнүн улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флинге ырайым берди. Бул тууралуу Трамп Твиттердеги баракчасына жазды. Генерал Майкл Флин ырайым алгандыгын жарыялам. Флинди жана анын абдан сонун үй бүлөсүн ушуну менен куттуктайм. Эми силерге жомоктогудай алкыш айтуу күнү болот, деп жазды Трамп. Анын Флинге ырайым берген чечими Сенаттагы демократтардын сынына кабылды. Өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси муну олуттуу коррупциялык иш жана одоно түрдө бийликтен кыянаттык менен пайдалануу деп атады. Генерал Майкл Флин президенттин кеңешчиси болуп 2017 жылы бир айга жакын гана иштеген. Ал Орусиянын Вашингтондогу мурдагы элчиси Сергей Кисляк менен телефон аркылуу сүйлөшүү жөнүндө туура эмес маалымат берген үчүн кызматтан кетип, кийин ага бул иш боюнча айып тагылган эле. Тажикстанда социал-демократиялык партиянын төрагы орун басары Махмурод Одинаевга издөө жарыяланды. Оппозициячыл саясатчы өткөн демалыш күндөрү азык-түлүктүн кымбатташына каршы митинг өткөрүүгө уруксат берүү тууралуу өтүнүч менен Дүйшөмбү шаарынын мэриясына кайрылгандан бери дайынсыз болууда. Шаардык милициядагы өз булактардын айтымында демалыш күндөрү Одинаев уулу Шайх Муслиддин Ризуевдин бейбаштык иштери боюнча суракка чакырылып, бирок барбай койгондон кийин ага издөө жарыяланган. 24 ноябрда Тажикстандын ички иштер министрлиги саясатчынын уулуна каршы бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгондугун кабарлаган. Дүйнөдө футбол ишкооздору аргентиналык даңазалуу футболчу, дүйнө чемпиону Диего Армандо Марадонанын каза болгонуна байланыштуу аза күтүшүүдө. Ал шершембиде жүрөгү кармап 60 жашында каза болгон. Аргентинадан баштап Италияга чейин ишкооздор көз үтүрүү кезинде эле тарыхка кирип легендага айланган 20-нчы кылымдын эң мыкты футболчусун эскерип жатышат. Марадонанын мекени Аргентинада. Президенттин буйругу менен 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Маркумдун сөөгү коштошуу үчүн Буэнос-Айрестеги президенттик сарайга коюлду. Марадона туулуп өскөн шаарчага күйөрмандары суук кабар тараары менен чогула баштаган. Анын күйөрмандарынын бири: абдан кайгырып турам, колдорум титиреп жатат. Мен үчүн футболдун кудайы аркы дүйнөгө кетти. Менин атама, жакындарыма ушунча бакыт тартуулаган 1986-90 жылдары дүйнө чемпионаттарында канча толкундантты, деп билдирди. Футболчунун экинчи мекенин айланган Италиянын Неаполь шаарында да клубтун мурдагы стадион жанына келгендер шам жагып, гүл коюп эскерип жатышат.
Жаңылыктар менен Бактасанов тааныштырды. Кадырман угарман, мен эсиңиздерге сала кетейин. Сиз биздин баардык материалдарды, кабар баяндардын баарын сайттан табасыз. Дареги азаттык жеке торук. Азыр болсо аба ырайы тууралуу билип алыңыз. 27 ноябрда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан-чачын жаабайт. Күндүз Чүй, Ош, Жалал абад облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир жерлерде 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -5, күндүз 11 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн -5, -10, күндүз 5 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал абадта түнкүсүн -5 градус болот, күндүз 12 градус күн жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн -3, -8, күндүз 8 градус жылуу болот. Наранда түнкүсүн -10, -15, күндүз 3 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -16, -21, күндүз -3, -8 градус болот. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн -2, күндүз 10 градуска чейин күн жылыйт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулап жаткан конституциялык кеңеш менин курамына дагы 10 киши кошулду. Ушуну менен анын мүчөлөрүнүн саны 100 адамга чукулдады. Ошол эле учурда конституцияны өзгөртүүгө каршы болгон бир катар саясатчылар, юристтер жана жарандык коомдун айрым өкүлдөрү сөз болуп жаткан кеңеш менин тааныбай турат. Алар кеңеш менин иши мыйзамсыз экенин айтып, коомдук келишим болбогон баш мыйзам көпкө иштебесин эскертишет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Президенттин милдетин аткаруучу Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов 25 ноябрдагы токтом менен парламент депутаты Канат Кирезбековду конституциялык кеңеш менин курамынан чыгарды. Ушул эле күнү кайра 10 киши кеңеш менин курамына киргизилди. Алардын арасында юристтер, эксперттер жана Садыр Жапаровдун Нарын облусундагы шайлоо алдындагы штабын жетектей турган Алмабет Шыкмаматов менен конституциялык реформаны колдоп жаткан жазуучу Чопонбек Абыкеев бар. Конституциялык кеңешме 20 ноябрда түзүлүп, ага илимий чөйрөнүн, жарандык коомдун, өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү, укук таануучулар, депутаттар, эксперттер болуп, баш аягы 89 киши киргени кабарланган. Сөз болуп жаткан кеңешме баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулап баштаганына бир жумага жакындап калды. Бирок жарандык коомдун айрым өкүлдөрү саясатчылар кеңешме легитимсиз экенин жана ал кабыл алган чечимдер мыйзамсыз деп билдиришүүдө. Ал эми конституциялык кеңеш менин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев сын пикир айткан тараптарды да кеңешмеге чакырды.
Долбоорду сындагандар бар, бүт барысын угушубуз керек. Эшигибиз ачык. Мына мен бүгүн дагы официалдуу айтып коеюн. Келиңиздер, оюңуздарды айтыңыздар, сырттан туруп эле куру кыйкырыктын кереги жок.
Бөрүбашев конституциялык реформаны сындаган экс президент Роза Отунбаевага, депутаттар Өмүрбек Текебаевке, Каныбек Иманалиевке, Дастан Бекешевко жана юрист Сания Токтогазиева кайрылып, долбоорго алар да сунуш берсе болорун билдирди. бирок кеңешмеге мүчө кылып кошууга президенттин милдетин аткаруучунун гана укугу бар экенин айтты. Конституциялык кеңешменин дагы бир мүчөсү Абылабек Асанканов кеңешменин ишинесин айткандарга кайрылды.
Мен кирбей калдым, бул кирбей калды деп көп кишилер айтып атат. Бирок мына мен ушу иштегенден бери Бек Султан Жакиев мага күнүнө 2 жолу жарым сааттан телефон чалып өзүнүн кеңешин берип атат. Ал гана эмес, сунуш кагаз түрүндө сунуш берди.
Деги эле конституциялык кеңешме түзүлгөндөн бери анын иши сындан арыла элек. Кыргызстанда юристтер коому конституциялык кеңешме чакырып, анын курамын бекиткен жарлыкты баш мыйзамга жана эл аралык укуктук практикага каршы келет деп жыйынтык чыгарышкан. Анын курамы бир жактуу көз караштагы адистерден куралып калганы боюнча маселе көтөрүлдү. Айрыкча ага буга чейин президенттик бийликти күчөтүүгө салым кошкон адамдардын кирип калганы белгиленди. Юрист Таттыбай Эргешбаева конституциялык кеңешме баштан эле мыйзамсыз түзүлгөн деп эсептейт. Анын сөзүнө караганда, президенттин милдетин аткаруучу баш мыйзамды өзгөртүү процессине кийлигише албайт. Андыктан анын кеңешме түзүү жөнүндө жарлыгы мыйзамсыз.
Бул бир гана бизге окшогон профессионалдык топ жөнөкөй бул кеңеш дагы эмес. Бул бир профессионалдык топ жагат. Бирок ошону КТРК трансляция кылып мамлекеттик деңгээлде алып чыгылганы ушул чоң кылмыш.
Буга чейин конституциялык укук боюнча адис Сания Токтоказиева конституциялык кеңешмеге мүчө болуудан баш тарткан. Жогорку кеңештин депутаты Дастанбек Ишевта кеңешмеге кирүүнүн мааниси жок дейт.
Алар действительно биздин сунуштарды не только жөн эле угуп, хотя бы бирдеме кабылдабы же жөн эле угуп эле кетеби? Ошон үчүн мен башты тарттым да.
Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кеңешбек Түшөбаев азыркы долбоордо бардык тараптардын пикири эске алынбаганын айтып, мындай конституция көпкө иштебесин эскертти.
Негизи могу жазылып аткан нерселердин баардыгы укуктук талаадан чыгып конституцияны бузуу жолдору менен, негизги мыйзамдарды бузуу жолу менен кетип бараткан баары эле түшүнүп турбайбы? Ошондуктан муну кечпи, эртеби, кечпи мунун баары өзгөрүлүп, четтетилип, кайра мыйзамдын чегинде кайра чечимдер кабыл алынат.
Конституцияны өзгөртүүгө каршы болуп жаткан саясатчылар, эксперттер менен жарандык коомдун бир бөлүгү долбоордо өлкөнү туңгуйка түрдө турган мыйзам катары баалашып, кайра кайтарууну талап кылышууда. Ал эми конституциялык кеңешменин мүчөлөрү ага макул эмес. Бакыт Төрөгүлдү уулу, Азаттык, Бишкек.
Ислам азыркы дүйнөбүй мамлекетте конфессиялар аралык кызматташтыктын тажрыйбасы аттуу 4-үнчү эл аралык конференция өттү. Анда диний ымала катышты бекемдөө маселелери талкууланды. Ошондой эле Кыргызстандын дин саясатында дүйнөбүй мамлекет принциптерин бузбоо, динчил чөйрөнүн укуктарын урматтоо сыяктуу чакырыктар дагы айтылды. Эл аралык уюмдар өлкөдөгү диний жагдайга салыштырмалуу оң баа беришет. Бишкекте өткөн эл аралык конференцияга кесиптешим Санжар Эралиев дагы барып келди.
Дини ымала катышты бекемдөөгө арналган конференция Кыргызстандын баш мыйзамынан дүйнөбүй мамлекет деген түшүнүктү алып салуу сунушу коомчулукта кызуу талкууланып жаткан учурда уюштурулду. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жаңы жетекчиси Акин Токталиевдин бир апта мурун ушул өңүттөгү сөзү интернет айдыңында кызуу талкууга түшкөн. Ал мындай пикирин өлкөдө диний ишенимдеги кишилер көптүгү менен негиздеген болчу. Конференцияда президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовдун иш чаранын катышуучуларына жолдогон кайрылуусу окулду. Ал өз кайрылуусунда бүгүнкү күндө эгемен Кыргызстан дүйнөбүй өлкө экенин белгилеп, бир дагы дин мамлекеттик же карманууга милдеттүү деп таанылбай турганын, себеби дин тутуу эркиндиги конституция менен кепилденгенин айтты.
Диний аралык диалог болуп жатат.
Сөзгө чыккандардын дээрлик баары мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын жана түрдүү диний конфессиялардын өкүлдөрү мамлекеттин светтик концепциясын жактап сүйлөштү. Муфти Максатбек Ажы Токтомушев конфессияларды бекем кызматташтыкта ишмердикти жүргүзүүгө чакырган баяндамасынан соң Азаттыктын дүйнөбүй мамлекет принциптерине байланыштуу суроосуна жооп берди.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы буга кирилишпейт. Биз баш ийүүнү үйрөнгөнбүз, баш ийүү менен кетсек Кудай кааласа аралашпай эле отурушуң жакшы болот. Себеп деген ушул жерде деле кээ бирлер кайра ошол динди саясатка тартып аралаштырып өрө деген коркунуч бар. Ошондуктан бизге негизи дин тутуу эркиндиги камсыздалса жакшы болот.
Европадагы коопсуздук жана келишим уюмунун Бишкектеги кеңсесинин башчысы Пьер фон Аркс конференцияны түрдүү диний конфессиялардын өкүлдөрүн башын бириктирген платформа деп атап, алардын баарынын көз карашы дүйнөбүй принциптерге багытталганын кубаттады.
Мен Кыргызстанда диндер аралык диалогдун курулушуна күбө болгонума кубанычтамын. Ушул максатта Кыргызстандын 17 ар кандай диний уюмдарынын өкүлү болгон конфессиялар аралык кеңешинин түзүлүшү мамлекеттин калктын жана диний жамааттардын конструктивдүү кызматташтыгын чыңдоо жолундагы маанилүү этап болуп саналат.
Пьер фон Аркс айткандай, конфессиялар аралык кеңеш дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия менен кызматташат. Конференцияга катышкан адистер Кыргызстанда мыйзамдардын сакталышына жана дин тутуу эркиндигинин камсыздалышына учурдагы укуктук ченемдик документтер толук шарт түзөрүн белгилешти. Ошол эле учурда диний кырдаалды чыңалтпоо үчүн конфессиялар аралык тилектештик, адам укуктарын урматтоо маанилүү экенине токтолушту.
Мен айтпайм, мен жогорку деңгээлде деп. Бирок
дин иштери боюнча комиссиянын талдоо бөлүмүнүн башчысы Гүлназ Исаевага Кыргызстандагы түрдүү дин өкүлдөрүнүн өз ара маласынын реалдуу көрүнүшү кандай деген суроо узаттык. Анын белгилешинче, диндер аралык кызматташуу жогорку деңгээлде эмес, бирок тилектештик аянтчасы түзүлгөн.
Көбүнчө биз эмнен байкадык, ошо диний уюмдар бири бирин таанышпайт экен да. Таанышпаганда албетте ар бир диний уюмда өзүнчө бир мындай бир кооптонгон бир абал түзүлөт экен. Эгер ошо диний уюмдар бири бири менен көбүрөөк мындай баарлашса, бири бирин жөндө мындай коркунуч, кооптонуу жол болсо бир дистанцияны кармоо жоголот экен. Баарын бириктирген иш чаралар аз болгон,
деди Исаева. Бишкекте өткөн эл аралык конференцияны дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун колдоосунда уюштурду. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кыргызстандын башкы жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 7:00 Азаттыктын социалдык баракчаларында.
Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан үзбөй кабар алып туруңуз.
Соңку кабарлар ыкчам жана бейтарап.
Азаттык Ньюс.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башкы окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстан вакцина алуу үчүн Орусия менен сүйлөшүп жатат. Ал арада өлкөдө бир күндүн ичинде 6 адам болуурудан ажал тапты. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулап жаткан конституциялык кеңешмеде Кыргызстанда кыргыз тилинде гана атайын макам болушу керек тууралуу деген сунуш айтылды. АКШнын президенти Дональд Трамп өзүнүн улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флинге ырайым берди. Тажикистанда социал-демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Махмурат Ажинаевка издөө жарыяланды. Дүйнөдөгү футбол ишкооздору аргентиналык даңазалуу футболчу дүйнө чемпиону Диего Армандо Марадоннага аза күтүп жатат. Турбузду улантабыз. Кошмо Штаттарынан шайланган президенти Джо Байден алкыш айтуу күнүн утурлай америкалыктарга кайрылып коронавируска каршы чараларды эки эсе көбөйтүүгө үндөдү. Ал майрамды салтка айланганда үй бүлө мүчөлөрү менен жоон топ болуп чогулуп белгилебей айылчылабай турууну сунуштады. АКШда соңку бир күндө оору дагы 200 000 чукул адамдан аныкталды. Ушул тушта өлкө боюнча ооруканаларда дээрлик 90 000 бейтап жатат жана бул пандемия маалындагы эң чоң көрсөткүч болуп калды. Джо Байден алкыш айтуу күнүн утурлай жасаган кайрылуусунда америкалыктарды оору менен күрөштөн чарчабай турууга чакырды. Ошондой эле ал дагы майрамда үйдө болуу тууралуу сунуш берди.
Биз кабыл алган ар бир чечим маанилүү. Биз кабыл алган чечим кимдир бирөөнүн өмүрүн сакташы мүмкүн. Бул түбөлүккө созулбайт. Үй бүлөлүк каада салттан баш тартуу канчалык кыйын экенин билем. Мен өлкө күрөштөн чарчаганын да билем. Бирок биз бири бирибиз менен эмес, вирус менен күрөшүп жатабыз.
Байден иш аракеттерден майнап чыгышы үчүн америкалыктар ириде өз коопсуздугуна көңүл буруш керектигин айтты. Ал бет кап тагынуу ортодогу аралыкты сактоо вируска каршы натыйжалуу чара экенин эскертти. Байден коронавируска каршы күрөш тууралуу планын 20 январда ант кармап кызматка киришкен күндөн тартып ишке ашыра баштарын айтып келет. Шайланган президент ооруну оздуктоо үчүн федералдык өкмөттөрдүн ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө убада берген. АКШда коронавирус болгондордун жалпы саны 12.5 миллион адамдан ашып, бул элдет 253 000 көп бейтаптын өмүрүн кыйды. Саламаттык сактоо эксперттери майрамдагы үй бүлөлүк кечелер, отуруштар, айылчылоо салты вирустун дагы жайылышына өбөлгө болушу мүмкүн экенин эскертишкен. Өлкөнүн мөөнөтү бүтүп бараткан президенти Дональд Трамп алкыш айтуу күнүн утурлай салтайлангандай Корун жана Коба деген эки үндүккө ырайым берди. Ал өз сөзүндө коронавируска каршы күрөштө алдыңкы катарда жүргөндөргө алкыш айтты.
During this Thanksgiving we extend our eternal gratitude to the doctors, nurses, healthcare workers and
алкыш күнү биз Кытай вирусуна каршы күрөшкөн врачтарга, медайымдарга, оорукананын кызматкерлерине жана окумуштууларга түбөлүк ыраазычылык билдиребиз. Биз жакында пандемияны аягына чыгара турган вакцина жана дарылоо ыкмалары үчүн ыраазыбыз.
Трамп Байденин жеңишин дагы деле тааны элек. Ал 25 ноябрда соңку шайлоодо жеңип чыкканын дагы айтты. Трамптын юристи Руди Джулиани болсо, демократтарды эч бир далил келтирбестен көз боемочулукка дагы айыптады.
I know crooks really well.
Мен көз боемочуларды жакшы билем. Сен аларга бир үзүп берсең, алар кочуштап алат. Сен аларга кочуштап берсең, алар бүтүндөй деле өлкөңдү алат.
Трамптын юристтери бир катар штаттарда добуштардын кайра саналышын, шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылышын талап кылып сотторго арыз жолдогон, бирок дээрлик баары канааттандырылган эмес. Добуштар кайра саналган штаттарда Байден утуп чыкканы башкалган. Байден алкыш күнүн утурлай жасаган кайралоосунда Трамптын атын атабастан, анын добуш берүүнүн жыйынтыгынан күмөн санап жатканын сынга алды.
Биздин демократия бул жылы сыноодон өттү. Биз бул өлкөнүн эли алдыга коюлган тапшырманы аткара аларын көрдүк. Америкадагы шайлоо акыйкат жана эркин өтөт. Биз анын жыйынтыгын сыйлайбыз.
Алдын ала маалыматка ылайык, Байден шайлоочулар коллегиясынын 306 добушун алды. Трамп болсо 232 добуш топтоду. Шайлоочулар коллегиясы 14 декабрда жыйынга чогулуп, шайлоонун жыйынтыгы расмий жарыяланмакчы. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Улантабыз. Казакстандын туңуч президенти Нурсултан Назарбаевдин кызы Дарига Назарбаева Нур Отан партиясынан депутаттыкка талапкер болуп көрсөтүлдү. Быйыл майда президент Касым Жомарт Токаев Назарбаеваны сенаттын спикерлигин кызматтан алгандан кийин аны саясаттан толук кетип чыккандар болгон. Назарбаева эми атасы башында турган партия менен кайрадан бийлик аралашканы жатат. Теманы кесиптешим Элвира Будайчиева улантат.
Шаршембиде Нур Султан шаарында бийликчил Нур Отан партиясынын съезди онлайн режимде өтүп, анда 126 талапкердин тизмеси бекитилди. Коронавирус пандемиясынын шарттарында коопсуздук чаралары күчөтүлүп, жыйынга журналисттер киргизилген жок. Алар съезге башка имаратта орнотулган монитордон көз салышты. Жыйынды видеого тартууга жана түз эфир уюштурууга да уруксат берилген жок.
Почему не имеем?
Потому что идет охрана мероприятия.
Ну понятно, без далада сурбат.
Далада сурбат, в другое место снимать. Все, вы не имеете права на.
Тизбеңиз камерага.
Нур Отандын тизмесинде экс-президенттин кызы Дарига Назарбаева да бар. Ал партиялык квота менен сунушталган 49 талапкердин бири. Калган 77 талапкер партиянын ичиндеги тандоо аркылуу аныкталган. Курултайга Дарига Назарбаева, президент Касым Жомарт Токаев, мурунку мамлекет башчы Нурсултан Назарбаев, партия төрагасынын биринчи орун басары Баурджан Байбек, мажилистин төрагасы Нурлан Нигматуллин менен чогуу отурду. Токаев Нур Отан партиясы 5 жылдык шайлоо программасына 25 триллион теңге, башкача айтканда 600 миң доллар бөлүнөрүн кошумчалады.
Нур Отан партиясы эл тагдырына жоопту эң басты саясий күчкө айналды. Халкыбыз бизге кашанда зор сеним артады. Бул ретте элбасы саясатынын сабактастыгын камтамасыз этүү негизги миндеттин бири.
Деди президент Касым Жомарт Токаев. Токаев быйыл 2 майда парламенттин жогорку палатасынын спикери Дарига Назарбаеванын өтө жигердүү жана жемиштүү ишине ыраазычылык билдирип, анын депутаттык ыйгарым укугун токтоткон. Эмне себептен мындай чечим кабыл алынгандыгы жөнүндө так маалымат берилген эмес, бирок жергиликтүү серепчилер Дарига Назарбаева саясаттан толук кетти дешсе, айрымдары президент Токаев менен Нурсултан Назарбаев экөөнүн ортосунда тиреш бар деп болжошкон. Дарига Назарбаеванын мажилиске талапкерлиги бекитилген кийин эмне себептен саясаттан кеткиси жок деген суроого мурунку депутат жана саясатчы Серик Абдрахманов жооп берди.
Бийликтен кеткиси жок, жыйнаган акчалары бар. Ал акчаларын калай жыйнады айта алмайт, көрсөтө алмайт. Офшорлору бар, батыстагы сарайлары бар. Соларды коргоо үчүн келет жогоруда отургандардын баары депутат да болот, министр да болот, премьер да, президент болууга да үмүттөрү зор.
деди Серик Абдрахманов. 56 жаштагы Дарига Назарбаева сенаттан спикерлигинен кеткенден кийин эл алдына көп чыкпай калган. Анын жеке жашоосу тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары Баймова жазып чыгышкан. Август айында Лондондо анын 29 жаштагы уулу Айсултан Назарбаев каза болгон. Ал өмүрүн акыркы айларында Facebook баракчасында Казакстандын экс-президентинин үй бүлө мүчөлөрү катышкан ири коррупциялык схемалар жөнүндө жазып туугандарына айып тагып келген. Ал эми ушул жылдын март айында Британиянын кылмыштуулукка каршы улуттук агенттиги Назарбаева менен анын уулу Нурали Алиевке таандык 2 хан сарай менен 1 батирге ордер чыгарган. Казакстанда мамлекеттин төмөнкү палатасы мажилисинин депутаттарын шайлоо 10 январга белгиленген. Мыйзамга ылайык мажилисинин депутаттары партиялык тизме менен шайланат. Мажилис 107 депутаттан турат. Алардын 98 партиялык тизме менен шайланса, 9 Нурсултан Назарбаев төрагалык кылган Казакстан элдеринин ассамблеясынан келет. Коңшу өлкөдө 6 партия расмий каттоодон өткөн, алардын 3 парламентте. Казакстандын мурунку президенти Нурсултан Назарбаевдин Нур Отан партиясы азыркы чакырылышта 84 мандатка ээ. Мөөнөтү аяктап бараткан парламентте дагы 2 бийликчил партия Ак жол жана Казакстан коммунисттик элдик партиясынын өкүлдөрү бар. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Аргентинанын президенти Альберто Фернандес футболчу Диего Марадонанын өлүмүнө байланыштуу өлкөдө 3 күндүк аза күтүү күнүн жарыялады. Италиянын Неаполь шаарынын тургундары дагы көчөгө чыгып, аргентиналык футбол кеңигин эскерип жатышат. Анткени Диего Марадона бул шаардын Неаполь клубун дүйнөгө тааныткан эле. Марадона боюнча азыр бизге Айбек Бийбосунов айтып берет.
1986 жылдагы Мексикада өткөн чемпионаттын чейрек финалы. Беттештин 54 минутасында оюн талаасынын ортосунан топко жеткен Диего Марадона Англия курама командасынын 6 оюнчусун алдап өтүп, бош дарбазага гол киргизди. Аргентиналык футболчунун бул тобу кийин кылымдын голу деп таанылды. Мындан 3 мүнөт мурун Марадона өз карьерасындагы чуулгандуу Кудайдын колу деп аталган голдун автору болгон эле. Ал бийик көтөрүлгөн топту сол кол менен дарбазага киргизип, оюндан кийин гол Марадонанын жарым жартылай башы жана Кудайдын колу менен киргенин айткан. Дүйнө чемпионатынын жарым финалында дагы Марадонаны эч ким токтото алган жок. Ал Бельгиянын футбол боюнча курама командасынын дарбазасына 2 гол киргизип, Аргентинаны финалга алып чыкты. Футболчунун экинчи тобу өзүнчө керемет. Ал адатынча 4 футболчуну алдап өтүп гол киргизди. Оюндан кийин Бельгия командасынын машыктыруучусу Гиттис аргентиналык феномендин чеберчилигине өзгөчө баа берген.
Эки оюнчуга Марадонаны кайтаруу тапшырмасын берген, бирок аны токтотуш үчүн алардын аракети аздык кылды. Бизди Аргентинанын курама командасы эмес, Марадоно утуп алды.
Мексикада өткөн бул чемпионаттын финалында аргентиналыктар Германия курама командасын 3-2 эсебинде жеңип алды. Күтүлгөндөй эле Диего Марадона 1986 жылы Мексикада өткөн бул чемпионаттын эң мыкты оюнчусу деп табылды. Аталган мелдеш футбол тарыхында Марадонанын чемпионаты деген ат менен жазылып калды. Бир миң 1984 жылы 5 июлда Диего Марадонаны Сан-Пауло стадионунда Наполи клубунун 70 000 күйөрманы тосуп алды. Клуб жетекчилиги аргентиналык гени үчүн Испаниянын Барселона командасынын эсебине 5 000 000 фунт которуп берди. Анын 550 000 евросун Неаполь шаарынын тургундары чогултканы айтылып келет. Ал учурда Наполи клубу турнирдик таблицанын ылдыйкы бөлүгүндө жайгашып, Италия чемпионатынын 2-чи дивизионунда ойноп калуу тобокелчилиги жогору болчу. Диего Марадона Италиядагы 7 жылдын ичинде Наполи клубуна 2 жолу Италиянын чемпиондугун, Италиянын кубогун жана УЕФА кубогун жеңип берди. Спорт баяндамачы Кубан Атабеков Марадонанын феноменин мындай деп түшүндүрдү.
Марадонанын өзгөчөлүгү салыштыруудан билинет эмеспи? Ошол эле Пеле, Роналдо, Мессинин тегерегинде ошол топту мындай бир ыңгайлуу өңүткө чыгарып берчү жанында мыкты оюнчулар болсо, Марадонанын жанында андай оюнчулар дээрлик жок болгон.
Дүйнө чемпионатын жана Италия биринчилигин дээрлик жалгыз багындырган Марадона маңзатты жашоосундагы кыйынчылыктарды жеңе алган жок. Белгилүү футболчу Пеле Марадонаны Instagram баракчасы аркылуу мындай деп эскерди.
Кандай гана кайгылуу жаңылык. Мен жакшы досумду жоготтум. А дүйнө легенданы жоготту. Дагы көп нерсени айта берсе болот. Кудай үй бүлө мүчөлөрүнө күч кубат берсин. Албетте, бир күнү биз топту асманда чогуу тебебиз.
Кандай болгон күндө дагы Марадона футбол сүйүүчүлөрүнүн эсинде аргентиналык гений катары калды. Марадонадан кийин Аргентина курама командасы эңсеген дүйнө биринчилигин, Наполи болсо Италиянын чемпионатын уталган жок. Азырынча алардын курамында Марадона пайда болду элек. Эбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Биздин бардык материалдар, кабар баяндары сайтта бар. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барбыз. Катталып, жазылып окуп туруңуз. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз.